Goizerokoaren lehenengo orduan gaude asteartea da eta egun aldaketarekin datozte gaurkoan sustatuko lagunak. Egunon, Luistxo?
Egunon, bai. Joan dan astean esan genuen ostegunero txintxo ibiliko ginala, eguraldi berri honetan, eta
bueno.
Egunez okertu gara, eta asteartera aurreratu dugu
bai, saioa.
Nere lan kontuen gatik eta hor.
Oso, no, Luistxo? Baina, bueno, aste honetan ere gurekin, eta gogoratuko diegu entzulei, euskara eta teknologia uztartzen dituen albisteak lantzen dituzuela gehien bat sustatun, eta adimen artifizialaren inguruko saioa edo bihurtzen ari den, hau, Luistxo, ez dakigu?
Bai, ala da, ez da beti gertatzen, baina joan den astean, hasi ginean, 2024ko sorta honekin,
bai.
Adimen artifizialak bete zigun. Mm-hmm. Eta gaur, hasiko gara horrekin.
Adimen artifizialarekin.
Eta pasatuko gara beste adimen mota batera.
Hori da, bai.
Agian. Bueno, joan den astean, jakin genuen, beste tresna bat mm-hmm. zegoela hor,
bai.
Reka izenekoa,
mm-hmm.
Txat eran funtzionatzen duen, adimen artifizial bat, atera du delako Kaliforniako enpresa honek, Reka, R-E-K-A.
Hori da.
Eta euskeraz oso ondo egiten du.
Ah, bueno.
Eta ez da kasualitatea izango, ze bere fundatzaileetako bat, Mikel Artetxe, enpresa honen fundatzaileetako bat, Mikel Artetxe
Euskalduna.
Informatikari Euskalduna da,
uh-huh.
Isa taldetik irten dakoa, eta gaur egunean bere lana ere egiten du Euskal Herritik urrutirako, Kaliforniako enpresa horretarako parte bat, eta beste parte bat itz zentroa, dala onjala bi urte Euskal Herrian sortutako hizkuntza teknologiari zuzendutako ikertegi berri eta interesgarri bat, eta bata eta bestean artean hor dabil. Eta Mikel Artetxek ere bere tesia eta bere lana egin izan du sistema aurreratu hauen inguruan, itzulpen automatikoa eta hola. Mm-hmm. Eta bueno, nik uste du bere ikutua ikusten dala hor, ze 32 hizkuntzako zerrenda batekin atera dute delako produktu hau, chat erako produktu hau.
Mm-hmm.
Euskera dago eta bueno. Ez dago katalana, adibidez, edo...
Ze, saio hauetan beti aipatzen dugu, katalana aurretik, dijola.
Bai. Eta, bueno, lehenengo eta behin, probatu egingo dugu, konektatu naiz,
vale.
Eta ikusiko dugu zer gertatzen dena.
Mm-hmm. Mm-hmm. Entzulei gogoratu, Twitchean gaudela, sustatuko kanaleko Twitchean.
Pantalla partekatzen ari naiz.
Mm-hmm.
Eta txaterako hauek leio bat irekitze zaigu eta mezu bat pantaila ingelesez dago zen ta mesatxe esaten digu mezu bat.
Vale.
Kaixo, euskaraz erantzun go didazu. Mesedes. Pizkan edukazioekin, robotekin, baina edukazio. Kaixo, euskaraz erantzun. Kaixo, bai, noski, euskaraz erantzuko dizu. Zer galdetu nahi duzu? Ezo, zein, euskaraz komunikatzeko presnago, beraz, ez izan zalantzarik.
Bueno.
Bere alakoan.
Eta segundu bat baino gutxiagoan.
Bai, zer galdetuko diogu, anaitze?
Bueno, gaur San Jordi da. Liburuekin zer ikusia edo... Euskal literaturako gomendion bat.
Bueno, a ver.
A ver.
San Jordi eguna ospatzen dute Katalunian. Badakizu zer den?
Ah, bueno, a ver.
A ver. Bai, San Jordi eguna Kataluniako eta Katalunian mintzatzen duen beste lurralde, Katalunia mintzatzen den beste lurralde batzuetako jaieguna da, Katalana eta Katalunia
vale.
Nahaztu ditu. Apirilaren 23an ospatzen da, bai. Tradizioak gizonak emakumei liburu bat oparitzen diete. Eta emakume gizonei?
Lore bat.
Gizoni, eta ez gizonei, lore bat. Hala da? Bizakit. Gehienetan arrosa gorri bat. Arrosa gorriak bai. Oparitzen direla badakit.
Baino honekin hori emakume eta gizonen hori izan.
Ba, ez dakit, nik ere. Gero ikusiko dugu.
Bai?
Kataluniako patroi santua da, San Jorge edo San Jordi, kondairaren arabera, San Jorge, draigoi bat iltzuen, San Jorge,
bai.
Falta zitzaion ergatiboa.
Lehenan
aproa atzokin nitun eta ondo ibili zen. Bestalde, egun honetan, liburu eta lore azoka kantolatzen dira, Kataluniako liburu hiri eta herrietan. Bueno, pues vale.
Bueno.
Beste gauza bat galetuko dio. Segura, herria, Gipuzkoakoa. kontatu zerbait. Hemen igual ja disparateak esaten hasiko da, eh?
Aurreko batean probatu genuen ere beste chat horretan.
Bai, bai.
Eta ustez Burgoseko
Gipuzkoako udalerri bat dago Jarri eskualdean kokatua. Bere historian zehar mehatxarita eta abeltzaintza izan dira ekonomiaren oinarri nagusi. Mehatxaritza egonda seguran?
Bai.
Ba, gaur egun turismo eta zerbitzuak ere garrantzia dute. Segurak hainbat eta monumentu eta eraikin ditu. San Martin Eliza, 13. mendiko Eliza gotikoa. San Martin Eliza da parrokia nagusia?
Bai.
Bai, ondo. Jauregiak eta etxe historikoak guan hori badaukagu. Ez dakit izenak inarazmatzen dugu. Jauregi berria, jauregi zaharra eta Olaso jauregia.
Bueno.
Eta Olaso jauregi bat nik bergaran ezagutzen dut.
Bai.
San Juan de la Peñaren monasterioaren aztarnak. Ala ote. Ba. Bidasoa ibaia. Segura Bidasoa ibaiaren ertzean dago. Teiniaren inguruan bueno. Ibilaldiak egiteko aukera dago. Ingurutan irten eta ibilaldi guzti bat inezkero Bidasoara iristea
badago. Aukera dago,
baina
bai.
Ez du asmatu. Bueno.
San Juan Bezperaz, Martin Eguna. Bueno.
Bai, etengo dut hau, eta errekak daukan beste gaitasun bat ere.
Erakutsiko duzun. Vale.
Euskaraz nahiko ondo iten duela. Baina disparateak ere, asmakuntzak ere egiten dituztela, gauza oinarrizko batzutan informazioan ematen du, baina espezifikotasunetan azten dira, juten dira nik ez egin ora.
Bai,
erregak egiten duen beste gauza da, argazki bat dialtzen diozu eta analizatu egiten du.
Ah, bale.
Orduan...
Deskribapen modura?
Bai, egingo dugu esperimentu bat.
Bale.
Hau Twitchetik ikusiko dutenek, eta zuk mesedez deskribatu irratirako.
Ados, ba, Luistxo Fernandez dago, diska batekin ahoan, eta eskuetan goraiza batzuk ditu. Kaskoa jarrita ere, eta marradun kamiseta batekin. Be? Bueno, hori zan
bueno, egin dudana da, argazki bat nere buruari atera.
Vale.
anaitzek vale. Deskribatu duen itxura honekin. Eta orain argazkia kargatuko dut enrekara. Ah, bueno, guazen berriro pantalla partekatzera. Bai. Hemen mezua bidaltzeko aukeran dago edo testua edo argazkia gehitu. Argazki bat gehitu dezaket eta igoko dut argazkia eta galetuko diot deskribatu argazkian ikusten dena. Ea ze ikusi duen.
Bueno, kargatzen ari da.
Badoa, kargatzen ari da. Ez da munduko argazki zeana.
Argazkian?
Argazkian gizon bat ikusten dugu.
Ados? Bai. Horren arte, ondo?
Agian berroita mar urte ingurukoa. Oe! Berroita mazazpi ditut. Berroita mazazpi diteko. Mikrofono bat eta aurikularrak jantzita. Ondo?
Ados?
Irrati estudio batean. Bueno. Bitxura hartu dio.
Vale.
Gizonak jaka zuri eta beltza jantzita du. Bueno, ez da jaka bat.
Hori da, vale. Jertxe.
Eta artaziak eskuan ditua. Zedea jada moztua, artazien puntan dago. Ez nire Espainien artean dago, ez dago moztua.
Hori da.
Eta gizonak zedearen bat, zati bat eskuan du. Ez zehazki. Eskuan du dana dar. Zedearen azalean diploma hitza ikusten da diploma.
Eta gainera...
Da Debian, 9,9.0. Hemengo... eta... A ver...
Zedearen azalean... Baina hor, errepikatu egin du esaldia behin eta berriz.
Bai, saiatu da irakurtzen, baina ez du ondo irakurri jartzen duen hemen. Baina, bueno, zantzu batzuk behintzat bai, objetuen
vale.
Eta mikrofonoa, kaskoa, guraizak eta CD-a deskubritu ditu. Argazkia ere kalitatez esanen da nikartala dio pantailari
bueno,
egin dioan
zer irudikatzen
bat,
da zer.
Eta, bueno, eta oin sartu da bukle batean, argazkiaren CD-aren azalean diploma hitza errepikatzen du zen.
Zerrenda bat dago, izonak alabela
CD-aren azalean. Bara, igual.
Erotu egin damu.
Bai, pixkat erotu dugu, barkatu, reka, eta, bueno, beste bat arte. Bueno,
tresna berria.
ariketa pixka zailak egin ezkeo, pues, bai. Baina sustatuko artikuluan lotura batzuk ere badaude, eta sumendi bat esplikatu, talako gauza, xinpleago batzuk galdetu genizkion, eta nahiko ondo ematen du, orduan trampa egiteko norberak bete behar duenean testua, kaso balioko dio.
Iturria izan daike informazioa eskatu ezkero Wikipedia edo, Luistxo, edo nundikan hartzen du...
Espero beharko genuke, baina Wikipedian ez du jartzen. Bidasoa pasatzen denik seguratik. Eta asteburuan publikatu genuen artikuluan, beste baten ere Iban Zalduarekin adibidea egin ditun, bai dazle bada, laguna dut, eta bai. Agarra jotzeko berari buruz galdetzen dira, eta adimen artifizialei, eta asmatu zuen, Iban Zaldua, eta ja bigarren adibizena gaizki jarri zion, jaioterria bai Donostia, baina jaioturteare okerra, eta bere bibliografia guztia asmatu egintzun. Zeru horiek, atxagarrena, berak iatzi zuela jartzezun, eta beste izenburu batzuk asmatuak,
askotan ere aipatu izan dugu, beraien funtzioa dela erantzun bat ematea, baino ez zer nolako erantzuna, egokia edo... Bai. Gauza da, erantzuna ematea. Gero nolakoa.
Bai, hauteskunde egunean hauteskundei ere gure galdetu nion, pertsonalki.
Bai.
Bueno, ez zan esko bustitzen, baina esaten zizkian gauza batzuk. Eta, bueno, bueno, alderdi abertzaleak eta ez abertzaleak berizte zituen, behintzat. Eta argazia bihali nion autagaiena, bai. Aukeratu hemen, konfiantza gehien eragiten duena, eta etzan busti. Ezan zidan, etzala gauza esateko, bakoitzintzan pertsona zidagarriago, bestea baino, irudi baten, eta bueno, eta euskaraz gaur egin diana, baino hobeto ere egin zidan. Bai, ergatiboak bere tokian jarrita, eta
bueno. Hori gehiago kostatzen dala ere, erregatik
bai. Bueno, eta beste gai bat aipatzagatik, bi sartu ditzagun, azkar. Beste, azte buruan atara dugun, beste albiste bat.
Ados.
Interneteko foro Euskaldun friki xamar batzuetatik iritsi zitzaidan, oi hartzuna, kamezu batzuk.
Ados.
Dagoela teles, anime edo marrazki bizion japonetako telesailua dagoela, Mushoku Tensei izenekoa.
Vale.
Eta, kapitulo mordo bat, eta hola, eta hitz egiten dutela hizkuntza bat, giza hizkuntza deitzen dana, da mundu bat nun arraza desberdinak daude, eta bat da gizakien arraza.
Ados.
Eta gizakien arrazak hitz egiten du giza hizkuntza.
Mm-hmm.
Eta partekatuko dut, giza hizkuntza delako hori, idazten da alako karaktera arraro batzutan,
vale.
Eta ahoskatzen da ere modu arraro batzutan. Baina, euskara da oinarria. Orain, egin dutena da, euskararen eraldaketa absurdo bat, abre ikusten dudan adibide bat, nondago? Bai, adibidez, kontsonanteak eraldatzen dira.
Ados.
Orduan, egin dute, ingel uste dute, gure adituek, itzulpen automatikoz bilatu japoniratik edo inglesetik esaldiak euskeraz nola lirateken.
Ados.
Eraldaketa batzuk egin kontsonanteetan.
Mhm. Patroi bat dau, errepikatzen dela.
Bai, patroi arraro bat, segurazki vale. Ordenagailuz edo programatuta. H guztiak T bihurtzen dira, eta vale. T guztiak H bihurtzen dira.
Vale.
Eta G guztiak V bihurtzen dira, eta N-ak eta bokalak ez dira aldatzen. Eta,
ados, hola. Vale.
Orduan, irudian ikusten dugu, first, telesaila dago azpititulatuta bai japoneraz eta bai inglesez, baina japoneraz bakarrik azpititulatuta non eta beste hizkuntza hori agertzen den.
Ados, bale.
Ez baita japoniera eta bertako zaletuak ere irakurri izan azpidatziak agertzen zaizkio.
Bale.
Orduan, letenen bo esaten dutenean da lehenengo eta hemen ari, eta orain konektatuko gara eta zeude euskara hori entzungo dugu.
Ados.
Eta euskalo.
Nexio bitxia.
Ez dugu ezer ulertuko, baina. A ber.
Oso bitxia da.
Txoin, partekatu behar baitut.
Entzun bai, Hori.
Ikusten da. Bai. Hau japoniera da, eh? Bai. Momentuz, aurre hartuko dut momentu jakin batera. Hau zeude euskara hori da. Ez da euskara, baina. Taraik, ebunu ino ebu menhu jokho tepen zekko elak hiro beneni. Tik barok seben kusiba. Ekyo huban bin huba june. Letenenbo. Letenenbo entzun dugu.
Bai.
Eta aurretik zeuden gauza batzuk ere zeude euskara ziran.
Hori da, bale.
Baina, orduan, ez da euskara. Euskara, baina euskaran oinarritu dira hau egiteko.
Hizkuntza hori sortzeko eta...
Bai, eta orduan dago gure poza ba inonerez. ez digu balio, berabili balituzte euskarazko benetako esaldiak da grazia pixkat izango luke mundu batean nun gizakien hizkuntza nagusia euskara den. Baina egin dutena da euskara erabili beste disparate hau sortzeko eta letenen bo bat ulertzeko ere lanak hartu dituzte hor batzuek eta guk artikulu bat idazteko.
Osatu duzu, behintzat, bai?
Bai, adimen artifizialak askotan disparateak egiten ditu eta giza adimenak ere bai japoniarrenak edo geureak ere bai egiten ditu disparateak eta hoxe da, kontatzeko genuen gaurko disparate parea.
Osondo, Luzio, bueno, ba, albiste gehiago zuen webgunean, eskerrik asko beste behin gurean
hauek, azte burutako notetan daude,
da.
Joan sustatura, eta horra aurkituko duzuen detaile gehiagorekin gaurra ipatu ditugun gauzak.
Primeran, Luzio, ba, esan bezala, mila esker beste behin gurean egotagatik, eta urrengor arte, esango dizu.
Urrengor arte, bai.
Ondo izan, agur.